Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Jeshi la taifa linaomba askari waliotii uasi wa M23 waondoke katika vikosi hivyo vya maadui na kurudi moja kwa moja katika FARDC. Msemaji wake Jenerali Ekenge anawakumbusha kwamba wanao hadi sasa hali ya askari wa jamhuri. Rais wa jamhuri anaomba hatua zikazwe kwa kuzuia ajali za meli katika njia ya usafirishaji wa maji, haswa kukatazwa kwa safari za usiku. Ni hatua kutoka mkutano wa shauri ya mawaziri ya siku ya tano iliyopita mjini Kinshasa. Jimboni Kasai Oriental, kampeni ya kuzuia uambukizaji wa virusi Ebola tayari ilianzishwa. Itaruhusu ufahamu wa tabia kwa kuepuka ugonjwa huo mkali. Baki nasi mpenda msikilizaji, popote unapopatikana. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Salamu na karibuni. Katika tangazo rasmi iliyosomwa siku ya tano iliyopita na msemaji wa FARDC Generali Sylvain Ekenge, jeshi la taifa linaomba waliotii uasi wa AFC M23 waondoke katika vikosi vya maadui na kurudi moja kwa moja katika FARDC. Akiambia waliopotea wala walioshikwa, Generali Ekenge anawakumbusha kwamba hali yao ya askari jeshi wa taifa inabaki mzima. Wito huo ulifanyika wakati uasi wa AFC M23 ulionesha mbele ya watu siku zilizopita askari jeshi wa FARDC waliomaliza mafunzo ya kijeshi na kuingia katika vikosi vyake. Fuateni Generali Sylvain Kenge katika masemi yaliyochukuliwa na Blaise Makasi Nandes. Pole Munanga anafafanua.
N'accordez aucun crédit aux promesses données par ces vendeurs de vent et d'illusions.
Musiamini ahadi zilizotolewa na wachuuzi hawa wa upepo na udanganyifu. Wanataka kumitumia kama watumwa wao dhidi ya kaka na dada zenu kwa madhara ya Jamhuri ya Kongo. Mateso ambayo tayari yamevumiliwa katika mikononi mwa wahalifu hawa lazima imarishe imani na azimio yenu la kupigana nao na kutetea uadilifu wa eneo la nchi yenu na kulinda watu. Nafasi yenu katika safu ya FARDC bado haijabadilika. Tunamehimiza kurudi kwenye kambi za nchi yenu kwa njia yoyote iwezekanavyo. Na tunaendelea kumijumuisha kwenye data ya jeshi. Fedha yenu na bonasi ya operesheni bado zinapatikana.
Vos remunérations et vos primes des opérations sont toujours disponibles.
Ulimwengu ulisherekea tarehe 21 Septemba sikukuu ya amani, tayari iliyotangazwa na mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Ni sikukuu inayotolewa kwa kukaza maadili ya amani. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sikukuu hiyo ilisherekewa jana siku ya Mungu katika hali ya ukosefu wa usalama katika maeneo zimoja. Ni pamoja na ugomvi wala tena fujo kutoka makundi mengi ya silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjini Kinshasa, sawa vile katika jimbo zimoja, MONUSCO iliandaa mikutano chini ya ombi ya kuchukua hatua kwa ulimwengu wa amani. Na miaka 20 ya adhabu katika gereza ndiyo hukumu kali sana iliyotolewa siku ya tano iliyopita mjini Bunia kwa zaidi ya watu 10 na mahakama ya kijeshi ya Ituri. Ni kutokana na ubakaji dhidi ya wasichana kupitia kesi iliyoungwa mkono na shirika la wanawake Sofepadi. Jimboni Kivu Kaskazini, MONUSCO ilimaliza ujenzi wa ukuta wa uzio wa gereza kuu Kangwai ya Beni. Iliitolea pia jumba hilo la kifungo vifaa vya kompyuta na vya umeme wa jua kwa kuboresha masharti ya kazi ya watumishi wa gereza hilo. Wakuu wa kiserikali wa mji wa Beni walipokea vifaa hivyo wakifurahishwa na kusifu usaidizi huo wa MONUSCO kupitia tawi lake la uongozi wa magereza. Rais wa jamhuri anaomba hatua zikazwe kwa kuzuia ajali za meli katika njia ya usafirishaji wa maji, haswa kukatazwa kwa safari za usiku. Felix Tshisekedi analazimisha uchunguzi kuhusu ajali za mwisho za tarehe 10 na 11 mwezi huu jimboni Equateur ukomeshwe. Ni hatua kutoka mkutano wa shauri ya mawaziri ya siku ya tano iliyopita mjini Kinshasa. Tusikilize mafasirio ya msemaji wa serikali Patrick Muyaya katika masemi yaliyochukuliwa na Grace Amzati. Roneli Tibonera Idi Amin anatafsiri.
Il estime qu'il est possible d'y mettre fin à condition que chaque
Rais wa Jamhuri hudhani kuwa inawezekana kukomesha hali hii yenye kujiri mara kwa mara ikiwa serikali hata wanamemba wa shirika kila moja atafanya kazi yake jinsi inavyohitajika. Na ni kwa hiyo amemwalika waziri ausikae na uchukuzi kufanya lote linalowezekana ili kutoa ripoti kuhusu hali ilivyo ya uchukuzi kwenye ziwa na kufunga bandari zote zisizo heshimu kanuni za kiserikali, huku wakikataza kutembea kwa mashua wakati wa usiku na kuhimiza wale wenye mashua hata wanamemba wa jamii ili waweze kuheshimia kanuni hizi za usalama. Rais wa Jamhuri amehitaji pia purukusheni ambazo zinaomba kununua meli nyipya za kisasa na zenye usalama ziweze kuharikishwa ili nchi iweze kuwasafirisha wakaji wake katika usalama.
Et des mises en service des bateaux modernes sécurisés et adaptés aux réalités de voie du pays.
Shirika lisilo la kiserikali River Cleanup linasisimua wakaji wa mji wa Kinshasa kwa tabia ya jukumu katika uongoza uchafu ndani ya mazingira yao. Kwa mjibu wa kiongozi wa shirika hilo, ni wito unaoambatana na sikukuu ya usafi duniani inao lengo ya kuunga mkono miradi ya usafi wa mji wa Kinshasa. Waziri jimboni wa mazingira Leo Mulumba alisema sio peke yake wakati wa kuogota uchafu, bali wa kubadilisha tabia na kujua kwamba usafi ni swala la watu wote. Jimboni Kasai Oriental, kampeni kwa kuzuia uambukizaji wa virusi Ebola tayari ilianzishwa. Itaruhusu ufahamu wa tabia kwa kuepuka ugonjwa huo mkali, na hiyo inapita katika uchafu ndani ya mabarabara na usafiri katika mateksi. Taarifa ya Esther Ndalafina kutoka Mbujimayi, usome mshiriki wetu Ronelin Tibonera Idiamin.
Watu watatu ama wane ambao hawajuani kusafirishwa kwa pikipiki wakihatarisha maisha yao kwa kuambukizwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Hii ni picha ambayo inaonekana katika maeneo hii. Mtembeza pikipiki mwenye kuwasafirisha yeye hudhani kuwa yeye hawezi kushikwa na ugonjwa huu ambao unawalenga wateja wake. Ni kosa la wateja wetu wanaokuja wakiwa wane, ni hatari kwao, ameeleza moja wa watembeza pikipiki tuliyemhoji. Hata hivyo, baadhi ya barabara zimegeuzwa kuwa yalala licha ya kuwepo kwa kazi za salongo kila siku ya sita. Katika maeneo hayo kuna nguo zilizotupwa. Je, ni za wagonjwa waliokufa kwa virusi vya Ebola? Watu wamoja wenye kupita hapo huokota mavazi hiyo. Rufa Ilunga anaamini kuwa takataka hizo ni chanzo ya kuenea kwa virusi hivi. Katika mtaa wetu wa Tubondo tunatupa takataka barabarani. Mambo kama haya yanapashwa kuchomwa moto. Sisi ni waathirika wa kupanda kwa magonjwa haya Ebola na kipindupindu. Tuko hatarini sana. Daktari anayesimamia ugonjwa huo katika jimbo hili anaomba wanamemba wa jamii kuchukua hatua zinazohitajika ili kudhuia kuenea kwa virusi vya Ebola. Jueni kuwa ni maeneo 14 za eneo la afya la Bulape katika mtaa wa Mweka jimboni Kasai ndizo zimekumbwa na ugonjwa wa Ebola.
Hatimaye, tangu mwanzo wa mwaka huu watumishi wa shirika la kimataifa Médecins Sans Frontières walitolea usaidizi kiafya wa haraka katika operesheni 10 na kutolea chanjo zaidi ya watoto 513 wa miezi 2 hadi 59 kwa kupinga shurua katika eneo la Katanga kubwa. Médecins Sans Frontières ilitunza pia wagonjwa karibu 10,000 wa shurua na wa kipindupindu zaidi ya 9,000 mjini Lubumbashi. Ni habari iliyotangazwa wakati wa mkutano na wapasha habari siku ya 5 iliyopita mjini Lubumbashi na shirika hilo Médecins Sans Frontières. Malizo mengi nawe Pole Munanga.
Timu za Médecins Sans Frontières zilikabiliana na changamoto kadhaa wakati wa hatua hizi mbalimbali ili kufikia kwa matokeo haya. Miongoni mwa changamoto hiyo kuna kutengwa kwa mamia ya maeneo ya afya na hali mbaya ya barabara kwenye sehemu fulani. Pia kuna kutoaminiwa kwa chanjo katika baadhi ya jamii, MSF inasisitiza. Bibi Milena Bertou Klen, mkuu wa mradi wa MSF huko Grand Katanga, hueleza kuwa ili kukabiliana na magonjwa haya lazima kuendelee kuwekeza katika hatua za kuizuia. MSF inasisitiza kuwa kwa kupinga kipindupindu katika eneo la Grand Katanga, jibu kawaida inalazimishwa na mamlaka za afya na wale wanaohusika na miundombinu, upatikanaji wa maji na kugombanisha uchafu. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Katika mji wa Beni, jimboni Kivu Kaskazini, huku kukiwa na mzozo wa kiusalama, polisi wanatoa wito kwa kuunga mkono na ushirikiano kutoka kwa wakaaji, hasa vijana, ili kukabiliana na tatizo hili. Kulingana na afisa wa mawasiliano wa polisi katika kituo cha polisi cha Beni, vijana wanaombwa kuunga mkono polisi kwa kutoa tahadhari na kuwa macho, lakini pia lazima waepuke kujitendea haki, jambo ambalo limejitokeza katika baadhi ya vitongoji vya mji huu. Tunajadili hili na afisa wa mawasiliano wa polisi huko Beni, Nason Murara, ambaye anazungumza na Mark Marofimbo.
Nason Murara, jambo.
Jambo mwandishi wa habari.
Hali ya usalama mdogo unaendelea kuvuma kunako kitongoji wala chembechembe ya Mambango kunako tarafa la Bungulu, na yasemeka kwamba hali hiyo yameisha dumu. Ngambu yenu kama pia wanaohusika na mambo ya usalama, muna ripoti hai namna gani?
Ndiyo, tuko napokea mahabari na pia kuna watu ambao walikamatwa wizi fulani fulani, ambao walikamatwa na vikosi vyetu na sasa wako kwenye mahakama ili waweze kufuatiliwa vizuri. Na kuna visa vingine ambao viko vinapitika, tunapata habari saa zingine kwa retar, ama tunapata habari saa zingine operation inafanyika huku lakini wanatuambia tukuye huku. Hivi sasa mwito ambao tunaokuwa nao kwa wakaaji wote zaidi sana ni kuwa tu na umakini, ama kuwa trop vigilant na kutupatia habari kwa muda unaofaa, zaidi sana habari yenyewe itatuongoza vizuri, sababu habari kakuya mbaya na haitapata suluhu kabisa, sababu jambo la usalama inakuwa ni jambo ngumu sana. Wakati umetoa taarifa vibaya, ujua kama tu vikosi nao hawatafanya kazi vizuri, sababu utakuwa umewapoteza.
Wamoja wanazani kwamba positionnement wala uwepo wa karta la Mambangu ndio pia moja chanjo, kwa sababu ni karibu karibu na kambi kuu ya jeshi la taifa.
Hapana, si sababu, lakini tu ni sababu watu zaidi sana hawa unajua wakati wanakuwa na kambi ya wajeshi pale, wanaweza sema hapa usalama wetu huko kabisa, lakini si hiyo. Tuko na susiate yetu ya polisi tuliweka pale Mambango, na iko susiate de reference kwa wakaji wote, ni kusema kama kuna hali fulani wanapasha wakajirefere pale, kuongea na wale ambao wako pale ili kupangilia usalama katika eneo hilo, sababu askari wa Mambango wa kambi hata piga doria katika eneo hilo. Bon, lakini doria ni mapasho ya polisi, ni sharti polisi weze kufanya doria katika eneo hiyo. Ndiyo maana ile polisi ya yenye iko pale Mangote iko kama reference kwa wakaaji wote wa mkartie Mambango. Ombi ambao tunaowatoa ni kwamba waendelee kutunga tu mkono kwa kutusaidia kwa kazi, sababu kama tunasema watusaidie, si kwamba kazi ni ngumu, lakini ni sababu kila mtu iko na shurti ya kuweza kuchangia usalama katika eneo. Vijana wako wanafanya juu chini, walale kwenye moto, wafanye nini, ni kwa kusaidia tu vikosi vya usalama. Hatuwezi wakataza, lakini wanaweza wakaireglemente na wakuwa wakitoa taarifa za habari kamili, ili tuwe wenye kufanya yenye tunaweza fanya. Unajua wao hawiko wa specialiste mdomene ya security, wanaweza tusaidia na wanafungua njia tu sisi polisi tuweze kufanya kazi. Na wasifanye justice populaire, sababu wakati wanafanya justice populaire ni kusema wamejirandre justice. Sasa kama wanafanya justice populaire ni kusema sisi hatutakuwa tena na kazi, na kama mnafanya justice populaire mna perdre matrace zote, sababu ule mwizi mwenye tunakamata wakati tunamuuliza anaweza tuambia, nasema na wapa nyuma naye anaibaka, na wapa nyuma inatusaidia kuwakamata wote. Na wakati mnamuua ni kusema vinaishia pala, hatutajua alikuwa na nani, alikimbia wapi, aliweka silaha wapi. Ndiyo maana tunakataza justice populaire.
Inasemeka pia kulingana na maoni ya vijana ya kwamba idadi wala hesabu ya polisi iko nusu kwa Mambangu, akosi yao njo unakuwa pia sababu usalama mdogo kupanda.
Hapana, hiyo sio sababu kabisa. Unajua sisi polisi tuko na vile tunatumika, hata watu tatu wanaweza tumika kazi, lakini ni strategia ndiyo inafanya kazi. Kunaweza kwa watu ambao wiko hata 1000, lakini pasipo strategia hakuna kazi fulani itafanyika. lakini sisi tuko tunafanya kazi na strategia zetu ambazo polisi tuko tunazipanga, hatuwezi tukazitangaza kwa radio, lakini wataona tu matunda ambayo tuko tunafanya. Nawaza kama ni watu wawili ama watatu wenye watu wiko nasema meyuko na kamata mabandia, ni strategia tu.
Ndio, Nason Murara, tunakushukuru sana.
Asante.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Huko Ituri, abiria wanaosafiri kwenye njia ya Bunia Kisangani wanalaumu unyanyasaji unaotendewa na wafanyakazi wa serikali wanaochunguza kadi za wasafiri. Hali ni ngumu zaidi kwa wale ambao hawana au wamepoteza kadi zao. Lazima watoe pesa ili kuendelea na safari yao. Zoezi hili kwa kiasi kikubwa huongeza muda wa kusafiri, hasa kwa mabasi ya usafiri wa umma ambayo sasa huchukua siku mbili hadi tatu badala ya saa chache. Izaka Remo Yope na maelezo zaidi.
Katika maeneo yote gari zinasimama kwa kusafiri kwenda Kisangani, ofisi kadhaa za serikali zikiwemo Direction Générale de Migration DGM na Transcom zimeweka vituo ambapo kila abiria anatakiwa kuwasilisha kitambulisho yake na kulazimishwa kulipa pesa kongoman 2000. Lakini haishi hapo. Huko Chai, kilomita 15 kutoka Bunya, wasafiri wanakabiliwa na mchakato huo. Huko Kisangani hali ni sawa. Kwa PK 23 abiria wote lazima wakabidi kadi yao kwa DGM ili kuirejesha baada ya kulipa kwa mara nyingine tena pesa 1000 za Kongo, pamoja na kiasi ambacho tayari kimelipwa kabla ya kusafiri. Vituo vingine vya ukaguzi vinasimikwa njiani, haswa huko Avakubi, Bande Gaido, katika mbuga la wanyama Okapi huko Ipulu na huko Mambasa. Hapo askari wanadai pia pesa 1000 ya Kongo kwa wasafiri. Msafiri mmoja anaonesha kufadhaika kwake.
Tunatoka Kisangani, iko na bariere ya kama DGM, kama askari polisi, askari FARDC mingi sana. Banalomba karte ya kutambulisha sema uko kongomani. Tuko nateseka sana kupitia njia piske derrière karte ile haina tu karte, banalomba ndio makuta. Bariere biko nalomba omwe demi franc meme na baminere.
Kwa wale ambao hawana kitambulisho wanalazimika ama kujizuiza kusafiri au kulipa kiasi kikubwa cha pesa katika kila kituo cha ukaguzi bila kupokea risiti hata moja. Ushuhuda wa abiria mmoja:
kwa tulomba ba 1000 francs chaque barriere, banauliza carte, banakulomba makuta kama iko 1000 francs 2000 francs vraiment banatusumbua sana. Inye tunalipia pesa itapasha kuwa hata ba 7-8, ufasi ingine tuko na ishape tu me ukafatilia normal itapasha fika hata ma 10 kwenye tunalipia ma 1000 francs na kuonesha carte.
Kitendo hiki kinasababisha watumiaji wa barabara kupoteza saa kadhaa kagua kadi za zaidi ya watu 200 katika basi. Magari hutumia siku mbili hadi tatu barabarani badala ya siku moja kutokana na vituo vingi vya ukaguzi. Wanatoa wito kwa serikali kukomesha tabia hii ambayo inavunja haki ya raia ya uhuru wa kutembea iliyohakikishwa na katiba ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Na sisi tulikuwa batu tufanye tu kutoka leo mnapasha kufika leo. Malheureusement, wakati yote tuko na simama inatupondea wakati na tunafaa 3 jours kutoka Kisangani kufika hapa Bunya. Naomba kwa serikali, kwa wakubwa ya jimbo yote mbili yetu ya Ituri na kule Chopo, basikilizane kutosha mabaria zingine.
Bado hatujapokea majibu kutoka kwa serikali husika katika majimbo ya Ituri na Chopo ambayo yameunganishwa na barabara ya taifa namba 4. Nikiripoti toka Bunya, Izakare Moyope, Radio Kapi.
Mwisho wa taarifa hii ya habari. Asante kwa wote waliungana nasi. Kwa irini.